Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v Dominikánské 8. Vy, kteří jste přišli sem do sálu v poměrně hojném počtu, to je moc milé. A taky vás vítám, kteří nás sledujete přes stream. Na dnešní debatě, kterou jsme nazvali Ukřižovaný Bůh, vlastně nenazvali, jenom jsme převzali název knihy Jürgena Moltmanna, která byla konečně přeložena do češtiny. Vydalo ji nakladatelství Biblion a jsem rád, že taky mezi námi je pan Saša Flek, který je hybnou silou editorem téhle, nebo redaktorem téhle knihy, aby to bylo přesné. Je velmi pečlivě připravená, moc hezky se čte a to i díky zásluhou překladatele Petra Galuse, kterého tady vítám jako prvního hosta, který je evangelickým teologem zaměřeným na kristologii, antropologii a fundamentální teologii, který působí na katedře systematické teologie a na katedře teologické etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a na té fakultě je taky proděkanem pro rozvoj. A mimo jiné je autorem knihy Perspektiva vzkříšení, o které jsme tady rozmlouvali docela přednedávnem a byla to moc hezká debata, takže i dnes se máme, doufám, na co těšit. Zcela určitě. A druhým hostem je Filip Hanuš Hertl. Jemuž zvlášť děkuji, že velmi jaksi ochotně a rychle přijal naše pozvání, neb, jak jste možná zaznamenali na plakátech a v anotacích, tak hosté měli být trochu jiní, ale nemoci jim nedovolili přijít, což je škoda, ale to prostě tak. Ale nepochybně i pan Hertl bude tím dobrým diskutujícím do naší debaty. On sám vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teologii křesťanských tradic také na Evangelické teologické fakultě. Před dvěma lety mu vyšla v Karolinu disertace Tančit z protiklady, takový hezký název, koncepce možného boha v díle Richarda Kerniho, neumím to asi dobře přečíst, a také se věnuje návratu spirituality a náboženství do postmoderního myšlení. On sám vyučuje, kromě institutu na ekumenických studiích, na své domovské evangelické teologické fakultě, také na gymnáziu Jana Nerudy. A to si myslím, že je moc dobrý předpoklad, jsem to tady před chvilkou říkal před debatou, že jistě nám neznalým bude umět to téma představit takovým způsobem, že i bez velkého předporozumění a výbavy tomu budeme dobře rozumět. Naše dominikánská reví Salve v roce 2012, to už je taky historie, vydala tematické číslo Utrpení Boha. Dlužno říct a zcela popravdě, že to celkové vyznění a ladění tohohle čísla Reví Salve je malinko jiné, než jak ho předkládá Jürgen Moltmann, ale právě o tom je teologická debata. A na to já se moc těším. Možná první slovo patří panu překladateli. Ta kniha totiž vyšla v originále už docela dávno, v roce 1972. My ji dostáváme v češtině po více než 50 letech. Proč vlastně takovou knihu přeložit? A v jakém vlastně společenském, politickém, náboženském, teologickém kontextu ta kniha vznikala? Co třeba ovlivnilo autora, když tu knihu psal? Jaké byly osobní motivy, si nám můžete představit trochu nějaké pozadí vzniku té knihy vlastně před tak dávnou dobou. Je možná dobře říct, že autor narozený v roce 1926 ještě stále žije, takže je to úctyhodný kmet. A i sem tam něco napíše ještě, nebo se nějak vyjádří? Je to teď na vás.
Já myslím, že už pár let nic nenapsal. Dobrý večer, děkuju za pozvání. Je to velmi milé, že je možnost tu knížku ještě takhle víc představit a spopularizovat i mezi českým publikem. Jak jsem napsal do předmluvy, tak si myslím, že to je splacený dluh náš světové teologii, protože ačkoliv ta kniha vznikla před 50 lety a má svoje dobové pozadí a má svoje polemiky a konkrétní prostředí, který se tam odráží a s nímž se Multmann nějak vyrovnává nebo z něho spíš vychází, aby popsal aktuálně pro tu dobu, co je pro něj důležité, tak ta knížka se velmi rychle stala celosvětovou klasikou protestantské teologie 20. století, ke které se diskuze stále vrací, protože ona představuje pravděpodobně úplně nejradikálnější a nejzazší dotažení problému božího utrpení a boží smrti, o který křesťanská teologie zakopávala celých 2000 let a do značné míry asi jako zakopává pořád. To je takový výbušný jádro celé křesťanské víry a křesťanské teologie. Do jaké míry se vlastně vůbec dá říct to, co Multmann šoupnul rovnou jako titul té knihy. On prostě se vší provokativností to dal rovnou do názvu Ukřižovaný Bůh. Na to by velká porce křesťanské tradice řekla, no to právě ne. Takhle to nejde říct, takhle to je právě špatně. Tak Multmann Ausgerechnet hned teda se vší svojí jakousi takovou provokativně revoluční silou to tam dal. To, co se pravděpodobně propsalo i tady do té ráznosti určité sebevědomí Multmannova, se kterým to napsal, nebyly podle mého soudu až tak moc debaty konce 60. a 70. a začátku 70. let, přestože je tam taky najdem a můžeme se o tom bavit, jaká byla doba tehdy, když to psal. Ale já si myslím, že podstatně více do vůbec celé Multmannovy teologie a do jeho nastavení, jehož je tahle ta knížka, si myslím, nakonec vrcholným dílem, promítly jeho zkušenosti z druhé světové války. To je, myslím, pozadí, který mu dodalo jakousi hlubokou existenční, jak kritickou, tak pozitivní zkušenost, se kterou to potom psal a se kterou byl schopný se velmi sebevědomně postavit proti dosavadní teologii a dosavadním určitým tendencím, ať už v teologii protestantské nebo katolické, prostě v tom celokřesťanským ekumenickým diskurzu. Multmann totiž je Němec a když si to spočítáte, 1926, tak v době druhé světové války už byl dost star na to, aby mohl být povolán, takže on se 1943 dostal přímo, byl povolán v 16 letech jako voják na frontu. A takže zažil hrůzy druhé světové války, v 45. se nechal zajmout a až do roku 48 byl jako válečný zajatec po různých zajateckých táborech. Vzpomíná na to, že v jednom z těch táborů jim schválně vylepili zdi fotkami s Osvětimi a z dalších koncentračních táborů, aby si uvědomili, tihleti němečtí nacističtí vojáci byli prostě tímhletím, co mají za sebou, takže on si prošel fakt jako velkou krizí a tomu bylo mezi 16 a 22 lety. To jsou prostě ty formativní roky, který člověka utvářejí. A tam mu došlo velmi výrazně to, že zlo a utrpení je prostě potřeba brát vážně. Se vší vážností. A to i v pohledu na Boha. Bůh, který by byl mimo zlo a utrpení, který by se na to nějak koukal jenom z povzdálí nebo z nějaké nedostižné transcendence, o tom tak sám to píše, hned myslím v předmluvě tady k téhletý knížce, o tom prostě jeho generace, která prošla touhletou drsnou válečnou zkušeností, by vůbec nechtěla nic slyšet. No, a tomu taky dodalo jakýsi drive asi a přesvědčivost a takovou radikální svobodu prostě říct ne, prostě teď to pojmeme jinak. Protože něco zažil. Není to úplně teologie od zeleného stolu, je to teologie prosycená tady tou existenční zkušeností.
Máte, pane Filiberto, nějaký dodatek tady k tomu vlastně kontextu vzniku té knihy? Vy jste se taky tím autorem zabýval, jste říkal, během svých studií. tak jestli s vám něco naskočí.
Myslím, že Petr Galus říkal vlastně většinu podstatných věcí. Dobrý večer, ještě pro pořádek. Ale v každém případě, co je rozhodně pravda, kdybychom tady měli čas podívat se na spousty jiných autorů, kteří v té době tvoří, tak ta témata vlastně nezávisle na tom, co čtou, čím se zabývají, čím studují, tak jednoznačně jako rezonují. Celá ta takzvaná teologie po osvětimi, to je prostě pojem jakoby ohromný. Židovští autoři z téhleté doby, kteří se musí nějak vyrovnat Šoa, budou možná kolikrát bližší vlastně Moltmannovu pojetí, než třeba mnozí křesťanští autoři, vlastně podobně razantní. Tam bych možná stejně radikální teze vlastně třeba klidně našel, u některých třeba židovských básní a podobně po téhle válce. To určitě. No a možná jako jiný dodatek vlastně k tomu jako dobovýmu dění. Když Petr Galus říkal, že ta válka byla rozhodující zkušenost a 60. a 70. leta se tam promítla ale okrajově, tak já bych jenom vzal to o ale okrajově, protože to tam přece byla doba, jak to říct, doba mnoha pokusů dělat věci nějak jinak. A Adžornanem to římskokatolický církvi snaha být nějak otevřenější, srozumitelnější světu okolo sebe, ostatně typická i pro mnoho dalších církví. A já myslím, že to jde hezky dohromady s tím, o co se vlastně Moltmann snažil, kdybychom otevřeli začátek té knížky, kde mluví o vlastně dvojí krizi, v které se v té době nacházíme, jakási krize identity, krize relevance. Jsme irrelevantní jako křesťané, nikoho nezajímáme, protože vypadáme zpátečnícky, nesrozumitelně, cokoliv dalšího. A když se snažíme být nějak srozumitelnější, přístupnější a podobně, tak zase velmi snadno ztrácíme nějaké jakoby křesťanské jádro. Vymyslím si, budu dělat sociální práci, nebudu sedět na besedách teologických, abych k něčemu byl, ale za chvilku nebude rozdíl mezi tím, jestli jsem prostě křesťan, který z přesvědčení něco dělá, nebo v úvozovkách řadový sociální pracovník, který prostě chce být užitečný. A myslím si, že v tom je ta knížka bez přehánění geniální. Jak dovede jako pojmenovat dobu, ve které se nacházíme a najít skutečně nějak jakoby radikální, v tom původním slova smyslu, jakoby ke kořenům jdoucí motiv, na základě kterého se s tou dobou zkusí vyrovnat. Kdy říká, musíme jít daleko dál, než za nějaké otázky, co je, jak máme být relevantní, srozumitelní při tom křesťanští a tak jako nekompromisně rovnou na začátku prostě postaví vlastně teologie na tématu kříže a jinak ničem, když to řeknu takhle, jakoby zcela bezvýhradně. Jinak myslím, že Petr to vystihl perfektně.
Já bych se přece ještě doptal vás, pane Petře Galusi, na to právě pozadí té válečné zkušenosti, která tam, aspoň jak jsem tu knihu četl, není úplně jako v prvním plánu. Ona tam tak jako probleskuje, možná spíš na konci, nebo řekněme spíš ve třetí třetině, tak zhruba se začíná to téma jako víc objevovat. To je jedna otázka, která se mi tam klade. A potom taky přece jenom, ale už jsme jako na začátku 70. let od té války, už je docela dlouho. Je to poprvé, co se Moltmann takhle hloubkově vlastně zabývá tím tématem utrpení, nebo reflektuje teologicky, proč potřeboval takovou dobu možná, než se do toho pustil?
Ono to vyšlo v roce 72, ale určitě je to plod myšlenek a myšlení, které se rodily delší dobu. Já myslím, že částečně se to dá vysvětlit taky tím, že bylo potřeba, aby to v Moltmannovi jakoby uzrálo. On, když si člověk seřadí to jeho CVčko, jeho životopis, jak to šlo, tak v dnešní době už by to pravděpodobně nešlo, tak jak on to zažil, protože on začal studovat 1948 v Göttingen a 1952 měl doktorát. Pánové, kdo z nás to má, jo, za čtyři roky jo, udělat takhle jako prosvištět a než se nějakou dobu, si, teď to teda, pardon, nevím úplně přesně z hlavy, ale nějaký vyšší jednotky let farářoval, měl tedy i tuhletu zkušenost přímo z církevního terénu a potom přes Wuppertal a Bonn, jestli to říkám správně, došel až do Tübingen, kde byl potom celý život profesorem, takže když se to takhle jako naskládá, tak už se ten čas relativně krátí, ale Úplně první vyjádření důležitý to nebylo. On se proslavil už o 8 let dřív svojí první knížkou, která se jmenovala Teologie naděje, kde se zabýval především vzkříšením toho ukřižovaného, zatímco v ukřižovaném Bohu se zabývá ukřižováním toho vzkříšeného. Takhle si s tím tam hraje. Takže už tam něco nakousl. A tady to tedy dokousl, respektive vnější pozorovatelé mluví o tom, že on napsal vlastně jakousi trilogii, která pojednává třikrát o tom též. Nejdřív z pohledu vzkříšení teologie naděje, potom z pohledu Velkého pátku ukřižovaný Bůh a potom z pohledu letnic církev v moci ducha, to je třetí část jakési jeho trilogie, kterou tím uzavřel a pak psal dál, psal ještě spoustu dalších.
A nakonec ta Motvanova předmluva je datovaná na Velký pátek 1972. To mě tam zaujalo. Potvrzuje. Co říkáte, ty další dvě knihy z té trilogie ještě nemáme v češtině.
Nemáme. V češtině je jenom...
Rád překládáte Motvana, ne?
Prosím?
Rád překládáte Motvana.
Šlo to pěkně, on píše hezky.
Tak se těšíme na zbytek trilogie.
Kdyby někdo z přítomných nakladatelů...
Tak pak bude na konci takový konkurs, kdo přeloží. Děkuji za tenhle úvod, který nám si už dostatečně vykreslil takové to pozadí. Jistě se budu dostávat k těm konkrétnostem, které to ještě doplní. Ta kniha je teologická. Nepochybně to je opravdu taková radikální teologická práce. To slovo se mi líbí, že, které vy jste vlastně tady oba použili. A já jsem z té knihy právě taky velmi cítil, jak on chce být jako nekompromisní v tom, že ať se to komu líbí nebo ne, tak bude hledat to, jak vlastně mluvit o víře a o tom podstatném z víry v dnešní době a v dnešní situaci. Prostě žádný výprodej křesťanství nebo takové jako jednoduché můstky k současným problémům a vlastně o tom se pro křesťanství podstatné radši moc nemluvit. Ne, on to prostě skoro jako hlavou proti zdi, bych řekl. O čem ta kniha vlastně je, co byste nějak jako z té teologické linky, si můžu poprosit jedno po druhém, jako vypíchli čtenář, když si ji takhle vezme, ukřižovaný Bůh, už ten název zní docela paradoxně, o tom jste tady mluvili, ale vlastně co máme čekat, nebo kdo ji ještě nečet, tak, nebo my, co jsme ji čekli, tak co jsme přehlédli, naveďte nás k tomu teologickému obsahu.
Mám začít.
Třeba.
Tak ta kniha... Děti malí by řekli, že je o Bohovi, ale to je potřeba právě přesně, což tam Moltmann dělá. Ta kniha je samozřejmě o Ježíši Kristu a v tomhletom ohledu je naprosto pravověrná, protože Ježíš Kristus je tady pravý Bůh a pravý člověk, obojí stejně a vlastně je to zároveň ta poenta, kterou se Moltmann snaží rozpracovat. Ten ukřižovaný Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a pravý člověk, ale... Nejde to myslet a rozebírat jinak, než v rámci trojičního učení. To zní všechno jako velmi, velmi ortodoxně a pravověrně, ale Moltmann to dokáže velmi dobře zdůvodnit a rozehrát, proč to nelze jinak. Proč je možné mluvit o ukřižovaném Kristu jako ukřižovaném Bohu jedině na pozadí Boží trojice. Jinak by to nešlo. Takže Moltmann předkládá svoji trojiční teologii, fakticky opřenou o tuhletu teologii kříže, svoji trojiční koncepci, která je někdy hodnocená relativně kriticky, protože v tom, jak Moltmann pojímá trojici, rozhodně pravověrný není. Ti, co na něj se snažili být trošku zlí, tak mu vytýkali, že je triteista, že vlastně má tři jakýsi božský postavy až příliš jednotlivě pojatý, málo zdůrazňuje jakousi boží jednotu, ale to je to základní paradigma, to je to, co ho drží, a to je to, co z té knihy dělá taky nadčasovou záležitost. On ukazuje, že tohleto Kristovo ukřižování na pozadí Kristova vzkříšení, to se nikdy neodpustí, že to propojí, že to není žádná záležitost ani někdy roku 30, která je 2000 let pryč, ani nějaká záležitost nějaké boží transcendence, která se toho světa nedotýká, ale velmi výrazně to propojuje se současným světem, se současnými problémy, s bolestmi světa, které zažíváme, ale tu knihu dělá nadčasovou a klasickou právě to, že všechny ty problémy, které tady máme a ve kterých bychom možná měli tendenci se utopit jenom v nich samotných, tak on je neustále vztahuje zpátky ke Kristu a k Boží Trojici a tím neustále šťouravě připomíná tu vlastní křesťanskou identitu, totiž že křesťanská identita je odvozená od Krista. A pro Moltmanna je to vždycky ten ukřižovaný, vzkříšený, je nikdo jiný v obou tady těch polohách, a to je to nejkřesťanštější a to chce, aby se promítlo taky do těch úplně konkrétních zápasů o konkrétní sociální struktury, které jsou pro něj velmi důležitý, někdy bývá řazen dokonce k teologům osvobození, byť on to dělá velmi, velmi po svém, ale o tohleto propojení jakési horizontály, špatně to ukazuju, horizontály a vertikály mu jde s tím, že ta vertikála je ta zakládající a ta horizontála tam nesmí chybět, tu on zažil v té druhé světové válce velmi, velmi brutálně, ale nedávalo by mu to smysl, kdyby tam nebyl ten vertikální rozměr.
Co pro vás je, Filipe Hertle, takovou tou teologickou osou nebo jádrem té knihy?
Za mě, kromě toho, co říkal Petr, já bych doplnil, že vlastně tím se od začátku do konce táhne, jak to říct, jakáž vůzoká schopnost jakoby kříže vyhrotit otázky a problémy, ve kterých se vlastně nacházíme od začátku, ale zároveň hledat řešení. Že mám teda za úkol mluvit srozumitelně dneska, tak to zkusím.
Děláte určitě vždycky.
Dobře, děkuju. Už jsme tady se bavili vlastně o tom, že dlouhou dobu, minimálně třeba 150 let v této době, po roce 45, 100%. Očividně křesťanstvo té doby hledá nějakou novou tvář, strašně jednoduše řečeno. A pokud se prostě podíváme na kříž, říká Moltmann, tak se nám ty problémy ještě vyhrotí. Protože vlastně kříž je shrnutě jako mnoho jeho jako mrazantních, jako vznešených tvrzení, kříž je hnusnej a tečka, je odpornej. A rozbíjí se o něj vlastně všechny naše možné křesťanské představy. A ty se jako můžeme doplnit. Laskavý Bůh, po osvěti mi, no to určitě. Všemohoucí, to taky těžko vysvětlit někomu, kdo prostě tam přišel o rodinu a podobně. Ale nejenom, ale jakákoliv, řekněme, taková ta jako laskavá, dobře míněná zbožnost se těžko jako vysvětluje prostě před tím jako ukřižovaným. A v obráceně, zároveň pokud se chceme toho kříže jako nějakým způsobem chopit, tak se to strašně jako těžko vysvětluje dál. A čemu teda věříš? Nebo jako proč potřebuješ od něčeho takhle prazvláštního, to, čím vlastně jako Pavel říká, že je to jako zcela prostě nepřijatelný heretický pro židy, bláznoství pro řeky, tak Moltmann říká, no to přesně platí. Když si půjčím ty horizontály, vertikály, tak jako kdyby vlastně Moltmann říkal, že kříž je něco, co prostě rozsekává takhle naše myšlení, ve kterém se nacházíme, ale zároveň ho umí spojit. Ono v té knížce vlastně opakovaně ukazuje, že my jsme velmi často jakoby zaběhaný v nějakých způsobech myšlení, které vytváří vlastně jakoby falešný dilemata. To znamená, buď to může být třeba dobrý křesťan nebo angažovaný ve společnosti, teolog nebo socialista, vymyslím si, a tak dál. A kříž je vlastně jakoby něco, co nám říká, a můžeš to zkusit jinak na nějakým novým hlubším základě. Kdybychom se tady lehce pomohli řečtinou, ale jenom jednou a vrátíme se zpátky něčemu srozumitelnějšímu, tak logos tou staurou, obvykle překládaný jako slovo o kříži nebo slovo kříže, taky lze vzít jako logika kříže. A spousta autorů, Moltmann to nemá takhle explicitně, ale myslím si, že to celko legitimně lze říct, vlastně jakoby ukazuje, kříž má nějakou jinou logiku, který se můžeme chopit. Když ji vezmeme, tak se vlastně můžeme učit jakoby vidět věci jinak. A já tu knížku chápu mimo jiné, takže on co vlastně potom důsledně dělá kapitolu po kapitole, že bere bere přesně starý křesťanský témata, ale ukazuje, že jakmile jsou vztažený ke kříži, tak nám vlastně umožňují promýšlet úplný základy křesťanské víry jinak. To znamená, vzkříšení něco, vzkříšení ne jako ono to nakonec bude dobrý, neboj, ale něco, co se odehrává právě v kříži v podstatě a jedině tam. Petr Galus už to zmínil, kříž je vždycky křížem vzkříšeného, vzkříšení je vzkříšením ukřižovaného. Já bych se ještě, v té knížce je strašně často přítomný téma, kdy vlastně Moltmann jakoby říká, musíme se dívat jakoby na celou tu, a celý to vlastně téma kříže ukřižování obráceně, jakoby z eschatologie, v úzovkách z konce. Vzkříšení je, vzkříšení, konec je něco, co je jakoby dopředu dokázaný, potvrzený v kříži. Že to bude zaslíbení, který se realizuje tady a teď a to naprosto jako radikálně, nekompromisně. Já bych řekl jako klidně i tam, jako kde není Bůh, kde vlastně jsme opuštěni Bohem. A já si myslím, že to je něco, co jakoby tam Moltmann tolik jako netematizuje v té svý razanci, ale na čem vlastně ta knížka do velké míry stojí. Že umožní rozbíjet zažitý představy, zažitý myšlenkový schémata, abychom je mohli zase vlastně od základu postavit znova. A myslím si, že právě v tou kombinací s tím vlastně trojičním tématem se mu to daří. Kdy vlastně ukazuje, nelze pochopit kříž jinak než událost vztahů. Vstupujeme do kříže, vstupujeme do jako samého jako dění božského života. Co se děje mezi synem, který trpí, volá k svému otci, otcem, který ztrácí svého syna na kříži a tak dál. Že vlastně ten jako starý, naprosto základní dogmatický výpovědi vlastně najednou vyzní úplně jinak, nebo ne úplně jinak, ale nevyzní vlastně jako něco, co máme naučený tak nějak jako od nedělní školy z katechismu a podobně a co se říká, že se říká, ale jednou se vlastně ukazuje, jakou hloubku můžou mít, když se spojí dohromady. A v tom si myslím, že ta knížka je jako fakt mimořádná a nadčasová.
Já jenom takovou poznámku, jak jste tady tu řeštinu citoval, tak oceňuji od překladatele i vydavatele knihy, že se nemusíte bát různých cizích slov, protože ty jsou všechny v poznámkách nějaké latinské větičky nebo řecké, pečlivě přeložené, někdy na němčinu zapomněl pan překladatel, ale v zásadě je to tam jako všechno tak jako velmi přístupné, takže i když člověk nevládne těmi jazyky, tak se nemusí bát, že se ztratí. Tak za to děkuju, to je naprosto skvělé, že takhle jste čtenářsky velmi přivětivý. Ale vraťme se k té teologii. Ano, on tam říká na začátku, že bude pojednávat tajemství kříže, nebo tu událost kříže, trojičně, trinitárně. Ale zdá se mi, to byla moje taková jako námitka nebo otázka, zdá se mi, že tu trojici dost ošidil, protože on vlastně hodně tam mluví o tom vztahu syn-otec, že ten biblický verš, který Ježíš cituje na kříži, že začátek žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak ano, dojde k tomu až, že vlastně Bůh je v Ježíši ukřižován, že to je ten ukřižovaný Bůh, ale jsem čekal, kdy tam a kde bude ten Duch svatý a jak vlastně bude zahrnut do téhle naprosto provokativní, ale úžasně hluboké reflexe. A musím říct, že trochu jsem byl zklamán, že vlastně Ducha svatého by člověk pohledal jako v té knížce. Ne, že by tam vůbec nebyl, jo, ale jak se tak jako vytýkalo různě katolíkům, že jako na to Ducha svatého zapomínají a do těch dokumentů druhého vatikánského koncilu, tak vždycky potom jako přidali ještě ten Duch svatý někde. Tak tady jsem měl malinko vlastně podobný z toho pocit, že se vlastně nedostalo třetí božské osobě takového místa, nebo možná se jenom pletu, a špatně jsem četl, nebo jak to vidíte, abyste případně to zdůvodnili, nebo možná obhájili?
Nedostalo, no. Moltmann mu potom věnoval celou tu další knížku. Takže tím by se asi obhájil, jako že se nedá říct všechno naraz. No. Tady se opravdu věnoval synu a otci a jejich vzájemnému vztahu hodně. Na Ducha se tady opravdu nedostalo a byla by to otázka na hlubší studium. Asi nejsem schopný to teď tady vystřihnout rovnou, protože jsem to z tohohle úhlu pohledu neskoumal a nečetl. Do jaké míry se v tom, co správně poznamenáváte, odráží ten problém, který rozhodně není jenom problém katolické teologie 20. století, ale protestantské úplně stejně, jakési zapomenutí na ducha nebo taková jakási marginalizace, všechno se hodně koncentruje christologicky nebo na teologii stvoření a ten duch nějak moc na přetřes nepřišel, až pak přišly všechny možné evangelikální a letniční kruhy a ty zase mluví jenom o něm. Do jaké míry je to jakýsi příznak doby nebo teologického promýšlení, který má konec konců, a to by se dalo asi tady, myslím, od panovi přímo vytknout, ale tenhle vzorec by se zatím jeho přemýšlením možná vidět dal, který má svůj zdroj už u Augustína, který má to přece jenom tu svoji představu trojice taky v tomhletom bodě asymetrickou. Duch svatý jako pouto mezi otcem a synem je prostě jiný charakter jeho než toho otce a toho syna, jo? Jenom to pouto lásky, že prostě se to, když byste si to chtěli nakreslit nebo podívat se na obrazy z dějin, tak jsou to prostě dvě postavy a mezi tím je ten ptáček, někdy ještě jako holubice, hlavou dolů. Jo? A i ten obraz to vyjadřuje, že ten Duch svatý má prostě jakýsi jiný statut. Nejsou tam, jak na Rublevově ikoně trojce, tři postavy, ale jsou tam dvě a holubice. Jo? Tak já myslím, že to je možná podstatně širší problém i protestantské teologie 20. století, který se netýká jenom tady Moltmana, ale dalo by se to najít asi napříč tady tím myšlením, bylo to nějaký širší no, studium.
Jedna teologická autorka si to všimla a potom vyhlásila takovou jako mini soutěž v křesťanské ikonografii Najdi si svého ducha, protože on i ta holubice jako tím dál menší potom. Nebo se tak jako úplně vytrácí, že jo. Ale to by mi ještě takový ten augustinovský koncept, že Duch svatý někde teda mezi tím otcem a synem, kteří jsou tam výrazně přítomní, to by ještě bylo dobrý vlastně.
Ani to tady není, to je pravda.
Ale jasně, spojuje Ducha svatého s láskou, ale přece jenom se mi zdá, a teď nevím, na koho tu otázku zamířit, a třeba se někdo chopíte, on vlastně, zdá se mi, o duchu mluví až v jistém smyslu jako o důsledku Ježíšova ukřižování. Vlastně před tím, než se stane to, co se stane na Kalvárii, v Ježíšově velikonočním tajemství jeho smrti a zmrtvýstání, ať už je teda tam ta zaangažovanost otce jakákoliv, a Moltmann je poměrně radikální v tomhle, ale přece jenom ta osoba Ducha svatého se mi tam zdá upozaděná ještě i tím, že on jakoby až v důsledku vlastně té smrti v Bohu mluví o Duchu svatém. Pletu se, nebo...
Já to řeknu krátce, pak tě
nechám mluvit.
To je velmi, velmi přesný pozorování a souvisí to s tou námitkou vůči Moltmannově pojetí trojice. Trošku z Moltmanna tady dýchá Hegel, abychom ho dali ještě do nějakého trošku širšího kontextu. Hegel, který tam měl právě jakousi posloupnost ve svém trojičním myšlení, tak Moltmann má přesně tohleto, on to dokonce explicitně říká. Pro něj je trojice příběh tady těch tří božských osob, který jdou jaksi postupně za sebou, jo? A až tenhle ten příběh těch tří celý, tomu říká Bůh. Jo? A byla by naprosto na místě otázka, jak mu to drží pohromadě, kde je nějaká boží jednota. On samozřejmě dokáže zmínit ten pojem starý řecký, taky řeknu teď jedno řecký slovo, kterým se zaklínají úplně všichni, protože je prostě dobré a nic nikdo lepšího nevymyslel, to je perichorezis, to je to vzájemný prostupování, vzájemný tanec tří božských osob, tak to on zmíní, že to samozřejmě ano, že to samozřejmě drží, ale fakticky je pro něj Bůh sekvence jakýchsi tří kroků a ten duch je až tou poslední, až tou po vzkříšení, a to je ten Hegel. No.
Souvisí to nějak vlastně s tím pojmem dějiny Boha nebo dějiny v Bohu, kterých on tam mluví? Pane Filipe.
Asi ano, já jsem chtěl použít ty jiný řecký slovo jako Petr, tak to zůstane jedna jedna.
Ale to myslím v té knize ani není.
Není právě. Já jsem tím chtěl ilustrovat něco, na co taky se možná ptáte. Mně taky přijde, že vlastně i ten pojem ducha vlastně z té knížky vyplývá tak nějak, jak to říct, že se prostě na ně jako dostalo, že se na tu postavu prostě v tom příběhu dostalo. Přišli jsme někam a tam je duch. Je tam celá vlastně dlouhá kapitola, kde on důkladně rozebírá právě vztah otce syna. Jak je vůbec možné, nebo v jakém slova smyslu můžeme mluvit, že trpí otec na kříži, protože to je skutečně jako radikální teze, jak trpí jinak než syn, že trpí prostě ztrátu svého syna zhruba řečeno a podobně. A pak se tam v podstatě na pár stránkách, pokud se nepletu, najednou objeví duch. Tak trošku, jakoby, aby se neřeklo, to vypadá. Jako snad na obhajobu Moltona dá se říct, že to není to zdaleka první koncepce, kdyby se něco takového objevilo. Kdybychom hodně volně došli třeba k Joachimovi z Fiore, tak mám nějaké koncepce jako věku otce, syna a ducha, které přicházejí postupně v dějinách. Není to úplná novinka, není to až tak častý. Já zkusím trošku oklikou na to odpovědět, jak tady byla zmíněna ikona Andreje Rubleva. Možná znáte, pokud ne, tak velmi stručně prostě ikona, ze které ta nejznámější část jsou tři osoby, náplně identicky vlastně jako podobný, stejný, sedící okolo jakéhosi kalichu. A je na ní zajímavý mimo jiný to, že je tam místo pro čtvrtou, což najednou dává strašně moc možností, jak to interpretovat, ať bychom se pošli jako cimramanovských závěrů. A jedna z častých interpretací právě, že to místo pro člověka. Já se prostě domnívám, že to je něco, co z toho Moltmana úplně čiší, když si pomůžu tímhle s tím obrazem. Jeho strašně moc té knížce zajímá, co se vlastně děje s námi, pokud vstoupíme do příběhu ukřižování, vlastně jako příběhu Trojice. Tak se nás najednou týká úplně jiným způsobem. A možná i proto tam částečně ten duch vypadne. Začínám spekulovat a domnívám se, že to vlastně tomu textu knížky docela odpovídá. Jestli to vyplývá z těch dějin, abych se ještě vrátil k té původní otázce, ale mně si myslím, že to nějakým způsobem vyplývá z té logiky, kdy právě řeší vztah těch jako prvních dvou osob. A ta třetí tam tak nějak přijde nutně, ale přijde zkrátka. A poslední věta, a myslím si vlastně strašně nápadný, že převezme starý patristický koncepce, kde je to pouto těch dvou ani nemá potřebu rozebírat. Na rozdílných témach, kterým věnuje 80-100 stran, tak tohle prostě nějakým způsobem vezme, použije a jde dál.
Já si tady budu trochu užívat to, že to je katolický tazatel, se může dotazovat evangelických kolegů. On tam velmi podrobně analyzuje chalcedonské dogma, že dvě přirozenosti v Kristu, a trochu to tam rozstřílí. Ale dobrý, je to... Myslím, že to nakonec docela dobře vykličkuje. Je to nesmírně zajímavá a jako taky jako hluboká analýza. Není to vůbec nějaká jako levná destrukce, abych tak řekl, ale opravdu jde jako k jádru věci. A to je nesmírně zajímavé. Ale vlastně jsem taky čekal, když budu mít právě o svých očekávání v té knize, že třeba tam narazím na nějakou důkladnější vlastně biblickou analýzu. A ne, že by necitoval Písmo svaté, že jo? No to samozřejmě cituje, no možná ne na každé stránce, ale docela často. Ale že by si vlastně položil pro to téma ukřižování Boha, vlastně nějaký biblický základ, ten mi tam trochu chybí.
On se velmi podrobně věnuje tomu výkřiku z kříže. To je ta jako nejvíc biblická a exegeticky jako propracovaná pasáž, protože na tom chce něco ukázat, totiž, že tady ta Moltmanovská asi nejkřiklavější teze, že tady křičí Bůh proti Bohu. No, ten Kristus, který křičí v agonii z kříže, tak to křičí Bůh proti Bohu. Moltmann to dokáže přeformulovat, ne Bože můj, proč jsi mě opustil, ale Bože, proč ses opustil. Jakýsi rozkol, kdy to zlo, kdy ta smrt zasahuje až dovnitř Božího života. Bůh je ten, kdo je do toho vtažen, nezůstává nikde mimo. Ale jinak tam zas tak moc nějaké poentované biblické práce není. Moltmann zjevně není v tomhletom ohledu úplně biblicky založený teolog. Kdyby ho chtěl člověk hájit, jakože nevím, jestli je to nutné a jestli by to, tak je to pokus jakýsi. On se hlásí k tomu, že navazuje na teologii a myšlení Karla Bartha, že je takový postbartián, že se snaží vlastně tu bartovskou teologii, která, no, Barth umírá 65, myslím, 1965, tak to ještě jako doznívalo, Moltmann ho zažil, slyšel, hodně četl, tak ta je těch biblických exegezí až přeplněná, řekl by zlý jazyk, takže by se dalo říct, že když Moltmann navazuje na tohle, že jako to za něj udělal už někdo jiný. A on se teď může věnovat těm tématům, ale aktuálnějším, ale je prostě zjevný, že Moltmann chce mluvit k současnému člověku a do té současné situace, kde se začíná ozývat postupná sekularizace a polemika s ateismem a otázka sociální spravedlnosti, a toho zajímá asi podstatně víc, než že by se uzavíral mezi biblické řádky a trávil pasáže svých knih tímhletím, když může psát o té aktuální situaci z té knížky. Je prostě jasný, že tohle ho baví podstatně víc.
Máte k tomu nějaký dodatek?
Strašně stručně. Tam těch vlastně jako odkazů na biblické pasáže v průměru relativně hodně, ale vlastně těch pasáží není moc. Je to vlastně v podstatě, zjednoduším to, pár citátů s Korinským, z Římanům a potom vlastně právě z Marka, z té pašijové části. Takže nakolik vlastně já tomu rozumím, nebo jak to čtu, tak věnuje očividně hodně pozornosti tomu, jak právě o předchůdci Barth, hodně třeba taky Luther, který se tam vlastně upírá velmi často, jak třeba ten z té vlastně pasáže čtou. Spíše to tak jako koncentrát, ještě žalm 22. Bože můj, proč si mě nebo ses teda opustil. Že spíš vlastně se opakovaně vrací znova a znova k nějakému základnímu materiálu, který zdá se, že vlastně potřebuje pro ten text. Takže asi tak. A není to, ano, není to jako biblistická příručka, to evidentně ne.
A tak to víte, my katolíci očekáváme u vás, jo, ty důkladné biblické analýzy, no tak... Ale musím říct, že ty komentáře, které tam jako na různých místech prostupují, jo, k tomu začátku 22. žalmu, jsou jako krásné. Jo, to jsou velmi výživné i duchovně. Vy jste tady před chvíli, pane Filipe, řekl, jsem tam jde o to, co s člověkem udělá, když se stane to, co se stalo na Kalvárii. Bůh je ukřižován a pak ukřižovaný je vzkříšený, nebo ten vzkříšený je ten ukřižovaný. A právě taková to zaměření na člověka, kdy... Taky ty silné pasáže tam jsou, kdy Moltmann velmi jasně ukazuje, kdo je vlastně ten Ježíš, jo, z pohledu vlastně náboženského zákona, že on je zavržený Bohem, prostě smrt na kříži, to taky proč a jak je odsouzen židovským představiteli, že jo, tak to je prostě rouhač, zavrženec v tom jako nejvýraznějším náboženském slova smyslu. Stejně tak vlastně v tom společenském nebo politickém, lidském, že jo, to je buřič, zbouřenec, zase, že jo, to ponížení smrti na kříži není nic horšího, co měla tehdejší společnost, politická moc k dispozici. Tak takhle ten člověk skončil a to je ten Bůh, ve kterého my věříme, ke kterému se hlásíme. Co to s člověkem udělá? Možná bych se dostal víc na takovou tu rovinu, řekněme, jak vlastně prožíváme své křesťanství osobně, ve společenstvích křesťanů, církví. Co to s náma udělá, když Bůh je ukřižován?
Složitá otázka, zkusím. Já bych se asi odpíchnul od pasáže, která mi se ohromně teda líbí osobně v té knížce, kdy si právě všímá, co se děje s lidmi, kteří u toho ukřižování jsou. A všímá si, že ty jeho nejbližší učedníci prostě utekli a zjímají, že Moltmann vlastně v podstatě hájí a říká, co jinýho měli udělat. Vložili do něj všechny naděje, všechny očekávání a ty takhle prostě zmizely. Ta jejich, řekněme, jako představa Boha v tu chvíli se prostě jako ztratila, zhroutila. A v čem si myslím, že Moltmann není jako zdaleka jediný, kdo by vlastně došel k takovýmhle závěrům, vlastně jednoduše řečeno, jako by říká, no, ale tam se právě nějaká skutečná víra může zrodit v tomhle tom jako okamžiku opuštění. Já si zkusím tady pomoct židovskými autory, tím se vrátím, no, a myslím, že to tady na místě, protože to je, mně se jednoduše strašně obtížně mluví na tohle téma osobně z komfortního prostoru, kde se nacházíme teď, ale tady si myslím, že bychom našli klíč a pak zkusím třeba trošku sám za sebe. Když se podíváme na autory, kteří prostě přežili, rok 45 přežili Shoah, Moltmann taky krátce zmiňuje, některé z nich, hlavně Elieho Wiesla, tam taky cituje známou pasáž z knížky Noc o Bohu, který byl prostě pověšený v koncentračním táboře na té oprátce. Tak existují takové jako roztroušené zlomky v téhle literatuře. Já bych strašně stručně z ní vytáhl tři. Americký rabin Aaron Greenberg se musel vyrovnat po válce s tím, že do jeho společenství přicházeli emigranti, hlavně teda z východní Evropy, kteří mu prostě říkali, nezlob se do synagogy, už nevlezu, nemůžu, v Boha dávno nevěřím. A strašně zajímavá je ta Greenbergova reakce, nejenom ve smyslu, já vás úplně chápu, nebudu vás přemlouvat, ale on říká, ne, tohle je autentická podoba víry. On tam má krásnou větu, žádná víra není tak celistvá jako zlomená víra. Moltmann ten obrat nemá, ale mě to vlastně velmi dobře rezonuje s tím, jak on tam vlastně ty někdy jako pasáže rozvádí a popisuje. Ve chvíli, kdy prostě přijdeme o představy, o který máme, tak máme šanci zkušenostně, nebo jak to říct, dostat se jako na daleko hlubší rovinu. Právě, že ve situaci ztráty smyslu, vztahů jsme někde, kde je Bůh taky. Když zkusím jako dovíst, snad to nebude ještě moltmanovštější než Moltmann, ale tu tezi, bože můj, proč jsi se opustil? Pokud je Bůh i tam, kde není, nebo jako tam, kde opouští sám sebe, tak jako v jaký větší hloubce ještě vlastně můžu najít? Tam, kde ztrácím Boha, tam ho nacházím. Vždyť konec konců té teze, kterou nacházím jeho kolegů protestantských v té době častic. Končí takhle knížka výborná Paula Tillicha Odvaha být, kterou taky krátce zmiňuje. Tam, kde ztrácíme Boha, tam ho nacházíme. Vlastně jako závěrečná teze. A z těch židovských autorů ještě jedna ilustrace. Já jsem kdysi narazil na báseň básnířky Katia Molodovsky, která píše Jidiš jako jedna z mála po válce. Málo kterou z autorů to dělá, že by ten jako jazyk evropský, spojený právě s tu dobou Shoah, ještě jako používal. A má básně, která se jmenuje Slitovný. A je to báseň, ve které se Žid modlí, obrací k Bohu a říká Slitovný, vyvol si nějaký jiný národ. My jsme už za tebe prolili všechnu krev, kterou máme, už nemáme žádnou další. A jak ta báseň pokračuje, tak je ani fascinující to, že tam jako ty obě roviny jedou současně. Pořád oslovuje Slitovný. Přesto všecko, co mu v úzkách vytýká, ale zároveň říká, kdyby si s nás přestal všímat, bylo by to mnohem jednodušší. Bylo by nám mnohem líp, kdyby jsi tady nebylo. No a pak ho zase osloví tím stejným slovem. Slitovný. Takhle to pokračuje. A já jsem se na to vzpomněl, právě když jsem četl tu Moltmannovu knížku, protože najednou nás vlastně jako uvádí do paradoxů, v kterých ten kříž je vlastně jakoby strašně silný. Ztrácíme Boha, přitom ho nacházíme. To zní takhle jako skoro otřepaně. Ale když to spojíme třeba s touhletou básní, nebo tou konkrétní zkušeností, čím víc Boha ztrácím, tím víc ho vlastně můžu nalézat. To je něco, co mi z toho Moltmanna částečně rezonuje. To už je tak víc nějaká moje interpretace, než by to byla pečlivá exegeze toho textu. Ale domnívám se, že to je něco, v čem ta knížka skutečně může nabídnout jakoby hrozně moc. Snad to bylo srozumitelný.
Děkuji, bylo to velmi srozumitelné a úplně jste odpověděl na mi otázku, protože jsem vás chtěl navést na to, aby to bylo osobní, nějaké třeba prodloužení. Jestli Petr Galus chce v té osobní rovině, když by třeba ne, nebo ještě jeden aspekt poprosím. On se tam taky hodně jako vlastně vyjadřuje takový poměrně jako radikální nebo ostrý i vlastně k našemu jako náboženskému životu, k takovému tomu zaběhlému. A je to úplně jedno, jestli je to v katolické nebo protestantské podobě, to si myslím, že si na sebe můžeme stáhnout úplně všichni. Tak kromě té osobní roviny, asi možná i tady tenhle ekleziální byste se mohl nějak dotknout.
To je právě to, co jsem chtěl přidat vedle té roviny individuální víry, o které mluvil Filip. To se samozřejmě z té knihy jako vyčíst dá a pro svoji osobní zbožnost a zápasy své vlastní víry se tam toho dá vytáhnout hodně a dá se to číst třeba i kontemplativně některé pasáže a člověk se opravdu může jako zanořit do nějakého tajemství té velkopáteční noci, ale to, co Moltmann zmiňuje velmi výrazně, když ta prapůvodní otázka právě zněla po tom, co si z toho jako člověk může vzít, tak tak Moltmann zdůrazňuje to, že křesťanská víra se odehrává ve společenství a taky uprostřed světa, že není vydělená. Nejde mu jenom o tu individuální rovinu, která je důležitá a tam to vždycky nějak začíná nebo skončí u toho našeho individua, ale to naše individuum není nikdy vyňatý z těch ostatních horizontálních vztahů, z těch struktur, které jsme si vybudovali, z té kultury, společnosti, z naší sociality. A tam se snaží to promítnout úplně stejně, ať už je to církev, nebo ať už je to ten necírkevní vnější svět. Ten Moltmannův nárok v tomhletom je radikálně křesťanský, totiž to, že ta krize Kristova kříže zasahuje nejen církev, ale zasahuje prostě celý kosmos, globál. A křiklavě promlouvá do všech nespravedlivých struktur, kde lidé trpí, rezonuje se vším utrpením kdekoliv ve světě a nabádá k tomu, že se s tím musí něco dělat, že se nedá jenom se zavřít do bubliny své osobní zbožnosti a tak trochu s klapkami na očích si kontemplovat nějaká důležitá, hluboká duchovní tajemství, ale že je taky potřeba se zvednout a dívat se okolo sebe, jestli náhodou okolo mě někdo netrpí a jít mu pomoct, nastolovat jakousi spravedlnost, i tu sociální. A v tomhletom smyslu tepe i církev, která pokud je nečinná a pokud je zahleděná do sebe, nebo pokud má tendenci se z toho světa nějak vydělovat a utíkat někam pryč a uzavírat se do své zbožnosti a hledat nějakou ideální podobu, že to je špatně, že právě proto, že Kristus trpěl a protrpěl, tak ta církev má vyjít ven z těch zdí a jít cíleně tam, kde to utrpení je a promlouvat tam, protože by měla mít jednak k tomu, co říct a jednak by měla mít taky motivaci s tím něco dělat.
No, tam jsou třeba velmi silné ty pasáže, kde on rozlišuje poměrně klasicky, no, používá tohle rozlišení, že, víry a náboženství. A teď vlastně ukazuje, jak to náboženství může velmi jako snadno se stát nástrojem politické moci nebo samo se spolitizovat, že jo, a jak vlastně ukřižovaný nedovolí, jo, nebo pokud se bere vážně, tak vlastně nedovolí vystupovat proti těm utlačovaným v tomhle světě. Je tam taky jako silný, můžeme říct, jako morální, sociální apel. To si určitě z té knihy můžeme vzít. A možná bych ještě to rád posunul. Ona přece jenom ta kniha je, jsme říkali, neúplně nejmladší, i když velmi klasická, to rozhodně. Viděli byste, kromě toho, řekněme, obecného apelu na citlivost, angažovanost, vnímání problémů kolem sebe, něco jako třeba konkrétního, v čem by dnes tato kniha mohla být inspirativní vlastně pro nás, křesťanský život v tomto světě, klidně i v tom českém kontextu, jestli třeba vám tam něco zarezonovalo takovýmhle způsobem, byste si řekli, jo, to je dobrý, o to já můžu opřít nějak jako třeba svůj postoj nebo nějakou svoji aktivitu.
Zkusím dvě věci. Už to trošku opakuju, ale tak to rychle jako připomenu. Myslím, že právě to angažmá, přesně, nejenom proto, že jako máme co říct, ale mohlo by nás to zajímat, ale protože to angažmá má nějaký naprosto jako elementární základ v kříži u Moltmanna. Není to prostě angažmá z přesvědčení, že by to bylo hezký, správný, užitečný a podobně, ale jde ještě hloubit, proč vlastně by se to mělo dít. To si myslím, že je první věc, která vlastně je dost podstatná při vší úctě, že ke všem, kdo se angažuje, to je jasný. No a druhá otázka, která z toho myslím jako vyplývá, která vlastně strašně náročná, co ty Moltmannovské, takový ty intenzivní apely o lámání okovů ve společnosti, péče o ty jako nejvíc opomíjený, co by to znamenalo dneska? Protože nemůžu se jakoby zbavit dojmu, že vlastně Moltmann píše v situaci, kterou aspoň jak si jako líčí sám nějakým způsobem přehledná. Petr zmínil, že to třeba hodně rezonovalo v oblasti Jižní Ameriky v rámci takzvané teologie osvobození, kde aspoň v Moltmannových textech to jako hodně zní nějak, řekněme, vládnoucí skupiny proti těm jako chudým ve slamech a podobně. To je taková jako čitelná situace. Moje velká otázka a bez odpovědi nemám ji, co by to znamenalo v těch jako daleko komplexnější situaci, kdy třeba jako ti skutečně jako na okraji, na periferiích s nadšením volí ty, kdo jim ty okovy potom s oblibou nasazujou. politicky vzato. Jak se k tomu postavit třeba v této situaci, která prostě není takhle čitelná, ale přitom si myslím, že ten moltmanovský apel je naprosto správný, jako plně křesťanský. A odpověď, kterou opravdu nemám, ale myslím si, že jakoby ta výzva, která je zcela legitimní, by dneska potřebovala vlastně jako přeložit, vyložit úplně znova, aby vlastně byla platná, aby to nebyla nějaká floskule stará 50 let, která se utopí prostě v tom, že to byla dobrá myšlenka, ale my ji jako mechanicky převezmeme do současnosti.
Jo, ta moltmanovská provokace je přesně taková, dneska by se dalo, nebo se ani nemusí překládat, on to tak vlastně explicitně říká. My máme někdy tendenci tak jako rozdělovat, že křesťanství a politika nejdou dohromady. A Moltmann zase s jakousi rázností sobě vlastní řekne, ne, teologie musí být politická. My musíme mít politickou teologii, protože kříž stojí uprostřed světa a na něm visí odsouzenec politický, prostě. Ježíš byl odsouzený z politických důvodů částečně to byla justiční vražda a tohle to je potřeba vzít vážně a proto teologie nutně musí mít taky politický rozměr, takže jako částečný pokus o moltmanovskou odpověď na tu Filipovu otázku by bylo prostě jako nevytěsňovat ten politický rozměr, že prostě křesťanství musí mít s politikou co dočinění, řekl by Moltmann provokativně. Ono to asi nezní úplně jako hezky nebo přívětivě nebo pro lidi z církve, takže bychom teď tím pádem věděli, co máme dělat. Já myslím, že když se řekne, že je legitimní křesťanské politické angažmá, když se to řekne takhle, takže to spoustu křesťanů spíš znejistí, jako a co já s tím teďka, jo, ale Moltmann přesně o tomhle tomu mluví, nerozvede to zas tak moc na pár dobových příkladech, který tam má, se snaží zaujmout nějakou zdůvodněnou pozici, kde se staví spíš na stranu těch, kteří se postavili proti současným vládnoucím, utlačujícím strukturám i třeba za cenu nějakého povstání a rebelie a třeba dokonce nějakého částečního poškození majetku. Byla nějaká studentská vzpoura, která byla mnohými šmahem odsouzená a Moltmann se postavil trochu opatrně, ale přece jenom jasně za ty studenty se všemi jejich tam jako destrukčním revolučním drivem. Jo, tak měl tendenci ukázat tímhletím směrem. Prostě křesťanství musí umět být taky politické. Prostě musí se do té politiky zanořit. Ta otázka nezní, jestli si křesťanství má s politikou zadat nebo ne. To už je vždycky příliš pozdě. Jo? To už prostě je vyřešený tou Kristovou obětí na kříži. Tam si křesťanství prostě hned ve svých začátcích s politikou zadalo. A teď je otázka, jak to udělat, ale ta otázka nezní zdá, ale jak.
No právě, jak? Protože ne, že by někteří křesťané byli apolitičtí, oni jsou možná političtí, v jistém slova smyslu, až příliš. A není nám to úplně sympatické. No, měl byste nějaké náznaky v tom, jak ve světle vlastně té Moltmannovy koncepce, vlastně, že kříž ano, je v zásadě vlastně politická událost, ale tak radikálně jiná, než mocenská, tak jak ano. Konkrétně?
Cestou moci na to nejde. No. Tady už je potom jako každá konkrétní odpověď těžká. Je zjevné, že Moltmann by šel tou cestou, že by se snažil podporovat všechny aktivity podporující spravedlnost, odhajující nějaký disproporční postavení, nerovnosti, by se stavil na stranu těch slabých, ale to už je potom vždycky znovu otázka dané doby a většinou by to byly, a Moltmann by to určitě vyhmátl, by to byly takový ty provokativní společenský body. Jako kdybychom se bavili, to pokusil přenést do dnešní současné doby, manželství pro všechny. Jo? Na kterou stranu by se Moltmann postavil a co by chtěl po církvi, kam by se měla postavit? Jo? No na stranu těch utlačovaných. Jo? Asi. Jo? A prosazovat to i v rámci politiky. Nějaké, jo. Ono se to samozřejmě dá všechno přehnat, jo. Ale je celkem dobře vidět z Moltmannovy knihy, že teologicky je radikál a společensko-politicky zas takový radikál není, jako že by šel přes mrtvoli, to vůbec ne. On tam se snaží zvažovat, takže on pro revoluci, myslím, by tam člověk u něj materiál úplně nenašel nějakou společenskou revoluci, ale ten apel dotahovat to radikální v Kristu až do těch společensko-politických konsekvencí, ten tam je. No a tak, jak v 68. řešili studentské bouře, tak my si to můžeme přeložit třeba do těch současně době propíraných stejnopohlavních vztahů.
Možná si můžeme jediný bod z 68. Ve více textech se najde třeba k novým předmluvám, k teologii naděje a podobně, zmínka z roku 68, ale srpna v Československu, kde je třeba vidět, že to je něco, co mu je vlastně blízký. V podstatě socialistická politika Moltmann jako místy tíhne doleva celkem zjevně, ale v nějaký podobě, která prostě jako není takhle jako totalitní. On třeba velmi často ve více svých knihách cituje Ernsta Blocha, prostě jakoby západoněmeckého marxistického myslitele, kterým zjevně inspirovaný hodně. I se tak najdou pasáže a s Blochem jsme se kdysi bavili o, jakože evidentně, že udržou intenzivní kontakt, ale zároveň mu se to vlastně promítá spíš do nějaké jako podoby humanismu, nebo něco jako takového. Vlastně jako ano, spravedlnosti, ale nikoli jako militantního prosazování vlastně nějaké ideologie, to by bylo vlastně jako naprosto nemoltmanovský. Takže možná Pražský jaro jako taková jako volná ukázka toho, kam by asi tíhnul.
To je pravda, že on to tam zmiňuje v té knize, že tuto naší dějinou zkušenost. On tam dokonce cituje a nikoli v záporně i Karla Marxe, že jo, ale taky katolické teologii, takže je takový jako hodně široký v tom záběru a to je moc sympatické. On tam vlastně taky, a to mě zaujalo dost, řekněme, jako trefně i pro současnost, se dotýká ekologických problémů. Tak to by možná byla další taková inspirace, že vlastně mu to není už tehdy cizí a některé věci, které ho tam tak jako naznačuje nebo pojmenovává, tak se mi zdálo, že se ukazuje, jak moc měl pravdu. Vlastně, že vlastně si ničíme ten domov, ve kterém žijeme, a to je taky věc vlastně spravedlnosti, že jo, a jakého užívání zdrojů a tak dále. Už si tady povídáme asi hodinu, tak možná úplně poslední otázka na vás, než přijde prostor pro vás, publikum. Takhle držím tu knihu a vy tady taky máte, tak byste ji chtěli doporučit, tak co je takové největší lákadlo? Proč by si ji měli ti, kdo ji snad, pokud tady vůbec někdo takový je, ještě nečetli, tak proč by si ji měli přečíst? Nějak to schrňme, nebo nějaký takový,
já to řeknu,
takový bombonek nakonec.
Jasně, já prodám tady to, čím to zapůsobilo na mě. Pokud byste chtěli parádní ukázku toho, co to znamená domýšlet věci do konce, radikálně, tak tahle kniha je na to skvělá, protože to utrpení Boha a smrt Boha jako téma, o který zakopávala křesťanská teologie 2000 let, byl Moltmann po pár mezizastávkách, kde se to trošku ozvalo, tak byl opravdu ten první, který to vzal za radikální konec. A fakt to domyslel až do těch velmi nepříjemných konců, ze kterých trošku běhám ráz po zádech, tak domýšlet věci do konce, což málo kdo umí, tak Moltmann tady parádně předvedl.
Parkrát tady jako padla ta zmínka, že to protestantský autor, navzdory tomu, že je to padouch, který necituje dostatečně často Bibli, tak myslím, že na něm strašně zajímavý to, že to prostě protestant do morku kostí, Luther je tam jako vlastně všudy přítomný, ale ve finále ta knížka je vlastně jako naprosto nekonfesivní, troufnu si říct. Tím, jak jde prostě k jádru věcí, které jsou jako zcela jako univerzálně platný ekumenicky, tak si myslím, že přesně není náhoda, že to je autor, který ho čtou v Jižní Americe, ostatně stejně jako katoličtí autoři, kteří vlastně v protestantském prostředí fungují vlastně úplně jako by stejně. Prostě pokud doufat ke kořenu něčeho, takže se to vlastně přestává řešit, kam ten dotyčnej patří. A to mě vlastně přijde jako skvělá ukázka, že tak protestantský až ekumenický naprosto samozřejmě. A jinak souhlasím s tím, co říkal Petr, to je, myslím si, grotý knížky, ať už se to prostě líbí nebo ne, tak jako výzva k myšlení, je to naprosto skvělý.
To potvrzuju. Je to skvělá výzva k myšlení. Moc doporučuji tu knihu přečíst opravdu. Tak někde tady je v zásobě nebo v pohotovosti mikrofon. Tak pokud byste rádi využili přítomnost našich hostů a zeptali se jich, tak je to teď na vás. Tak tady pan Zajíc předu. A potom Saša Flek se hlásil.
Děkuji. Jo, ano. Do jaké míry se vám jeví, že by současné myšlení papeže Františka, jak je vyjádřeno právě ve Fratelli Tutti a Laudato Si, je určitým společně viděným světem, jako to je právě tady autora této skvělé knížky.
Jestli můžu, tak čtete mě myšlenky, když jsem zmiňoval ty katolické autory, kteří jsou pro nás protestanty vlastně doma, až je katolikům závidíme, tak myslím, že papež František je přesně ten příklad. Ostatně taky těch témat společných by tam bylo hodně. Sociální důraz je zcela očividně tah k podstatným tématům bez nějaký velký umáčky. Nemám moc co dodat, souhlasím. Jo, vidím ho jako trošku bratra v triku ze své perspektivy.
Takže další, jestli jste spokojen aspoň takhle s odpovědí, tak prosím, další otázka. Nebo
moc
nějaký komentář taky klidně.
Za filozofický a systematicky teologický vlastně přínos. Já dojdu k otázce a nejdřív ale řeknu svůj třeba nějaký postřeh. Pro mě vlastně ta knížka je hlavně, že má jako ohromný jako misijní vlastně potenciál pro naši situaci, protože kromě toho názvu, kterým jsme se tady bavili, je tam ten podtitul, který říká, že Kristův kříž je základ a kritika křesťanské teologie, což je vlastně už taky hezká provokace sama o sobě. A já třeba původním zázemím jsem jako z ateistického prostředí a hodně se pohybuju nebo vnímám tohle prostředí, že samozřejmě jsme v Česku a že vlastně ta kniha, jak řekl Petr na začátku, je o Bohovi, o tom, co to je Bůh a že vlastně za mě tam je ta dobrá zpráva, to evangelion v tom, že Bůh je opravdu něco strašně moc jiného, než jsme mysleli. Že vlastně to, co se stalo na kříži, nebyla nějaká výjimka v božím příběhu, v boží existenci, nebo prostě v Bohu, ale že vlastně takový Bůh je a už na prvních stránkách Bible Bůh trpí, že lituje, že stvořil člověka, když vidí násilí na zemi a podobně. A takže to vlastně jako předefinovává nebo se vypořádává s takovou tou námitkou lidového ateismu, že kdyby Bůh byl, tak by prostě se tohle všechno nedělo, s tou teodiceou se takhle je vlastně za mě velmi, velmi plodným způsobem vlastně utkává, že Bůh je něco jiného, že to není ten velký manipulátor, velký prostě, kdo sedí v tom velíně a za všechno může a všechno řídí a když teda všechno neřídí, tak není. Ale že vlastně Kristus na kříži ukazuje, co to je Bůh, že vlastně oproti těm našim vlastně pohanským i křesťanským, ale ve skutečnosti pohanským představám o Bohu, takže vlastně ukazuje toho Krista ukřižovaného, že toto je Bůh. Tak to je za mě vlastně, to má misijní potenciál, pro mě v tom je evangelium. O takovýmhle Bohu vlastně jsem ochotný se bavit i po holokaustu a takový Bůh mě oslovuje. A ta otázka tedy je, jak moc máte pocit, že za těch přes 50 let od sepsání tohoto opus magnum se třeba tenhle obraz o Bohu jako propisuje do zvěstování církve anebo do populární představy o Bohu. Že Moltmann to dělá tady na té straně, na židovské straně, Abraham Jehošua, Heschel mluví o božím patosu, o božím utrpení, ale tradičně tu máme těch 2000 let toho antipaschianismu, nebo že Bůh nemůže a nesmí a nikdy nesmí. Takže co myslíte, že, nebo co byste řekli, že za těch 50 let se změnilo, nebo jestli se to nějak posunuje? Děkuju.
Myslím, že to spadá jako jeden z nejvýraznějších dokumentů určitý změny, který přineslo teologické přemýšlení 20. století. Odpíchlo se od poctivého studia Bible, jak na katolické, tak na protestantské straně a ten objev spočíval v tom, že základní obrazem pro to, když mluvíme o Bohu, není tolik právě nějaká všemohoucnost a svrchovanost a vševědoucnost a takový ty omnipotentní všechno, jak to dominovalo předchozím dobám z dobrých důvodů, protože jste si kladli trochu jiné otázky, ale po těch světových válkách už tohle to bylo nahlodáno, bylo zjevné, že potřeba uchopit to jinak. Tak právě z biblistiky přišla teze, že už biblicky základním obrazem božím není nějaký strnulý monolit někde nad světem, který jenom tahá za drátky a všechno to řídí, což je samo o sobě karikatura, co jsem teďka řekl, ale že základní biblickým obrazem Boha je život. Bůh je především živý, to znamená to jakési dynamické dění. Tam se něco děje. Život charakterizovaný láskou. Láska je taky dynamický dění. Čili 20. století přineslo tohleto rozpohybování, zdynamičtění, jakési oživení toho dřív dost apaticky vnímaného Boha a Moltmann k tomu velmi výrazným způsobem přispěl, akorát k tomu přispěl tím způsobem, že říkal, jo jasně, život určitě a láska taky, ale nemalujte si to na růžovo, život i láska velmi dobře znají utrpení a právě tam se ukazuje, co je to život a právě tváří v tvář smrti se ukazuje, co je to láska a co to je život, takže on zdůrazní ještě i tady tu zemitou druhou stránku, které Bůh taky není ušetřen. No, takže otázka, do jaké míry se to propsalo, tak jak se ptal do církevního nebo lidového vnímání, tam je to vždycky strašně složitý, protože přece jenom prostě tohle je kniha teologická, napsal to akademický profesor a to, než to jako propadne něco takového do těch jaksi pater blíž reálnému životu, tak se to leckdy nějak jako vytratí, nebo to tam vůbec nedopadne. No. Takže jako, jak moc se zrovna tohle to propsalo, těžko říct, ale tak doháníme, co můžeme teďka.
Možná si můžeme strašně stručně doplnit. Myslím, že do veřejného prostoru to nepropadlo, ale už to tam daleko s nás rezonuje, než možná rovní strany náboženské představy. Já si trošku pomůžu tím, že učím na gymnáziu, to znamená 90% a něco možná jsou děcka, kteří jsou řekl, jako chytrý, zvídavý, ale vlastně naprosto nábožensky nepolíbený. A pokud by mě o křesťanství něco říct, tak pracně vyloví takový ty oblíbený obraty typu temný středověk a církev, která dělá něco, pořádně nevíme co. Ale obecně postoj je většinou naprosto nezájem a dobu, když už tak negativní, což se nelze divit. Ale zároveň, jakmile se třeba v nějakém bloku o náboženstvích přehledových od buddhismu po křesťanství prostě na ně podíváme, ale já jsem to třeba zkoušel vlastně učit jakoby christologicky. Neříkám, že jako Moltmann to by bylo hodně přehnaný, ale prostě křesťani jsou pojmenovaní podle Krista, tak se podíváme, co ten Kristus dělá, milé děti. Jo? A teď vidíme, že je od začátku nějak divnej. Má okolo sebe lidi, kteří jsou všechno možný, jenom ne náboženská elita nebo nějaká smetánka, jsou vyloženě jako pofidérní, problematický a podobně, tak to hrozně dobře funguje. Je to hrozně srozumitelný až překvapivě. A jak moc svobodně se vlastně o těch tématech dá diskutovat, jak rychle vlastně chápou, kam to míří. Je to pozoruhodný, nemám pro to úplně vysvětlení, ale nějak to funguje.
Tak tam vzadu se zvedá ruka.
Dobrý večer. Já bych měla otázku někoho, kdo ještě tu knihu nečetl, tak se omlouvám, pokud je příliš banální, ale když jste mluvili o tom kříži, tak a taky o Moltmannově životě a mládí jako nacistického vojáka, tak mi to hodně připomnělo Editu Steinovou, která je na opačné straně, jako katolička, karmelitka, židovka, z jistého úhlu pohledu jenom a zároveň její vědu kříže, která, nebo vnímala jsem tam, že by tam mohly být nějaké paralely a ptám se, jestli Moltmann znal Editinu vědu kříže, jestli se s ní nějak setkal, vedl s ní dialog, protože jste zmiňovali, že se vyrovnával i s autory, kteří přežili. A nebo jestli je tam dokonce nějaké společné jádro, které by právě směřovalo skrze to utrpení k té podstatě. Děkuju.
Tak to jsou jimi odpovědi.
No asi jednu větu. Nevím o tom, že by ji znal, nebo minimálně třeba v literatuře, který cituje, tam myslím, nikde není. Zmínka Edith Stein. A druhá věta, jako takhle těch paralel v týden z té doby pozoruhodný množství. Kdybychom četli autory zase jakoby kteří dospěli vlastně k podobným tématům, boží utrpení, Bůh, který je vlastně slabý, ale solidární s námi, tak najdeme vlastně strašně moc společných tezí, ale na základě třeba jako úplně jiné zkušenosti nebo úplně jiné četby v téhletý době. Kdybychom prostě vzali autora, nevím, Johna Kaplota, Richarda Kearneyho, tak tam není třeba skoro jako žádná společná bibliografie jako s Moltmannem, to, co kdo studoval, ale ty závěry by se vlastně pozoruhodně rozuměly. A víc asi k tomu neřeknu smysluplnýho.
Já k tomu taky, to vůbec nebyla banální otázka, naopak, ale na to bych musel znát Edith Stein vůbec nebo hlouběji a netroufám si. Ale Moltmann s ní určitě se nevyrovnával, necitoval, jestli ji znal. To je trochu věštění z křišťálový koule. No mohl. A to není odpověď, že jo?
No, a tak odpovědí asi je, že aspoň teda pokud jsem si taky všiml, tak vlastně neodkazuje na ní, necituje, že kdyby ho nějak zvlášť zaujala nebo znal, tak by možná na ní odkázal, ale těžko říct, no, to spíš tady pánové jsou odborníci. Tak tady vpředu, prosím.
Já bych se rád zeptal, jak konceptualizuje Moltmann ateismus a ten zmíněný dialog s ateismem, jestli jsem správně poslouchal, a potom konkrétně jestli k němu přistupuje podobně jak ty dva zmíněné citáty Filipem Hertlem od Rabiho Greenberga a o zlomené víře, a nebo Paula Tillicha o ztraceném bohu.
Ona v té knížce vlastně celá kapitola, kde se tak věnuje otázce jako teismu, ateismu, a je to přesně jako jeden z těch témat, který odhaluje jako vlastně falešný dilema nebo falešný buď a nebo. A jestli to teď řeknu, zkusím to říct co nejpřesnějc, on vlastně chápe teismus vůbec jako nějakou karikaturu křesťanství, která si prostě vytvoří z toho živého Boha jako nějaký obrázek a nemusí tam jako ten dědeček na obláčku, ale obecně jako nějaká entita, která někde něco dělá, někde něco řídí a která je prostě neudržitelná minimálně po té osvěti, protože tam nedělá a neřídí jako věci, jak má, v tom jako nějakým jako primitivním výkladu. No a možná odpověď by byla právě výměna s jako zmiňovaným Blochem, kde on vlastně říká, že dospěl k jakýsi takový jako dvojitý tezi, že jenom křesťan může být dobrý ateista a jenom ateista může být dobrý křesťan. Protože se vlastně, no a je to vlastně teze, která dneska jako není neobvyklá, aspoň jako já tomu rozumím, že vlastně ateismus primárně se obrací proti nějaký podobě náboženství de facto karikatuře.
No, přesně tak. No, dalo by se říct, a není to jenom Moltmanna, je to taková jako obvyklá, oblíbená figura, že tím ateismem, správně myšleným ateismem je vlastně dobře, když každý a všechny náboženské představy projdou. Jako ateismus jako velmi dobré, potřebné, nutné stádium, který zbourá to, co si myslíme, že pevně víme, ale nesmí to zůstat posledním krokem, ale většinou ambice těch, co s tímhletím modelem pracují, je, že když už se ateisticky hezky jako vyčistí ten stůl, tak se na tom čistém stole potom dobře staví.
Tam taky velmi podrobně se zabývá, že jo, tím konceptem smrt Boha, že jo, který vlastně prostupuje tu moderní filozofii. To je taky vlastně docela blízko, to, pokud jsem pochopil otázku, že tím se zabývá a velmi poctivě, že jo, se s tím vyrovnává. A zajímavě. Tak mikrofon nerad odpočívá, ten přenosný. Tak přece jenom tam úplně vzadu. Luizo, prosím. Jo, to je dobře ověřit, jestli nám ze streamu někdo něco neposlal, tak neposlal zatím, jo. Tak sledovači na streamu máte příležitost, ale nejdřív zasáhlo.
Dobrý večer, děkuji za mikrofon. David Kubíček tady, jo. Já se chci zeptat na tu političnost církve, respektive vlastně až jako do toho konkrétna. Když by teda Moltmann řekl, že by si církev měla zastávat těch utiskovaných, tak já si nemůžu jako odpustit takovou jako relativistickou poznámku, jako kterých utiskovaných, jo. Prostě z té jedné strany, zrovna tady, teď teda to v tom příkladu těch homosexuálních párů, těch svazků, tak tady máme prostě stranu, řekněme tu liberálnější, která to vidí jako jasně, stejně tak potom tady máme tu konzervativní a ta se cítí utiskovaná zase prostě, řekněme, intelektuálně. A tak možná jako vlastně se stejně nevyhneme otázce, kterých utiskovaných, anebo možná jak utiskovaných. Tak jestli by k tomu Moltmann něco řekl víc, nebo tak, by se tam k tomu dalo více najít. Děkuju.
Děkuju, to se mi zdá jako moc dobrá otázka. Já jsem zvědav, jak se toho pánové jako zhostí.
To je výborná otázka, co by na to řekl Moltmann, to bychom se museli zeptat asi jeho, že jo? To byla můj pokus troufalej dotáhnout to nějak do aktuální doby a samozřejmě přesně tohleto riziko je, že kdybychom vyšli na ulici a zeptali se, prosím vás, kdo se tady cítí utiskovaný, tak se přihlásí úplně všichni, protože každý jsme přece nějakým způsobem utiskovaní, že jo, takže je důležité,
aby v Česku určitě, že jo, jsme všichni
mých práv, aby se zastali samozřejmě, že jo, já to potřebuji, já jsem tady ten, jo, ty největší, že jo, ti miliardáři se strašně si zoufají, jak chudnou. No, to jsou známý případy celkem, jo. Jo, takže tahle otázka je na místě. Jako ta Moltmannova poenta, kterou já jsem od něj vyrozuměl, říká, že se prostě člověk těmhle zápasům musí vystavit, že prostě cesta nevede tudy říct, s tím já nemám co dočinění, jo, politika je špína a vůbec jako to si řešte vy tam a já půjdu si někam tam mezi bratry a sestry, že se tomu prostě člověk jako vystavit musí, jo, ale pak se tím pádem automaticky dostává prostě do zápasu, protože v momentě, kdy se postaví na nějakou konkrétní stranu, tak to znamená, že se taky postaví proti někomu, jo, a vystaví se všemožným útokům, takže je to zápas a je to boj a nikde se nepraví, že ten, kdo čte Moltmanna, bude mít ten názor vždycky správný a bude vždycky hájit ty správné hodnoty, stejně jako nikde není automaticky psáno, že každý křesťan, který se postaví někde na nějakou stranu, bude automaticky hájit ty správné hodnoty, takže krom toho zápasu se všemi stranami, co mě obklopují, je to taky zápas sám se sebou a se svou vlastní poctivostí a se svým vlastním chápáním evangelia, jestli jsem to dobře pochopil a dobře si to přeložil do současnosti. Doby. That's life.
Pane Filipe, máte k tomu?
Zkusím, když se teda máme za úkol vystavit těm otázkám. Jenom abych doplnil strašně stručně Petra, myslím si, že i ta samotná teologie zase nabízí možná nějaký nástroj, jak si třeba položit tu otázku, jestli když se třeba cítím utiskován, tak oprávněně nebo ne. Jestli bojuju za něco, co je autenticky křesťanský nebo není, a teď klidně jako na obě strany. Jo. Můžu bojovat za práva komunity LGBT a přitom to může být, fabuluju. Můj pocit, aby byl přijat svými liberální kamarády, připadám si neuznaný a nejsem, ale i třeba v obráceně. Můžu bojovat za tradiční hodnoty, takzvaný, aniž by na nich třeba bylo něco křesťanského. A teď jenom jako ilustrace. Vyberte si, co chcete. A druhá věc zase otázka bez odpovědi, jestli to není přesně jedno z těch polí, kde se dá jako položit ta otázka, jestli to není to falešný dilema, který on opakovaně upozorňuje. Pokud jsme tady měli třeba otázku, co je na něm, nebo to jsme neměli jako otázku, ale pokud třeba neřešíme otázku, jestli je Moltmann relevantní autor pro protestanty nebo katolíky, umím si představit situaci 80 let později, kdy představte si, oni se tehdy hádali, jestli jsou liberálové nebo konzervativci, věřili byste tomu, jo? Tak myslím si, že tam někam nás Moltmann vlastně jako může dovíst taky. Položit si otázku, jestli třeba to, o co se jako přeme, je skutečně to zásadní, nebo zatím ještě hrajeme o něco podstatnějšího. Zkusil bych to takhle, nevím, jestli úspěšně.
To, jestli teda můžu jako moderátor trošku vystoupit, to bych vlastně tam cítil, že on vlastně se jako vlastně s ničím nemaže. Ale ne, že by prostě tak jako jednoduše prostě smetl, že ti jsou špatní a ti jsou dobří, ale prostě přesně klade si tu otázku, tak co je zatím, co je to podstatné, že jo? A ta jeho jako nekompromisní směřování z toho, že Kristův kříž v každé etapě dějin a v každé společenské situaci je to, od čeho nejlze vůbec nejenom uhnout, ale bez čeho vlastně nic nepostavíme, že jo? A teď ještě v té radikálnosti ve spojení s otcem, že jo, kterého se to taky nějak týká, že jo, tak tam bych šel s tou odpovědí taky.
Jo, a myslím, že ta otázka, jako co to má znamenat pro ten aktuální kontext, jo? Tyhle ty radikální teologické teze, teda co to znamená pro náš aktuální život, jak se to tam má propsat, že to byla otázka, kterou si sám Moltmann kladl a zápasil s ní, protože zase jenom dokreslení kontextu Moltmannova života a vzniku té knihy, on měl velkou naději po druhé světové válce, že teď začnou být věci jinak, že církev si uvědomí, bo církve si uvědomí, že je potřeba prostě na to zareagovat a teďka nějak se víc otevřou světu a zažíval přesný opak, zažívali velikánský zklamání, že velmi rychle se najelo zpátky do těch předválečných kolejí a předválečných struktur, a nastala obrovská snaha právě celý to váleční utrpení spíš jako vytěsnit a už si ho nepřipomínat a trochu, sice smrádek, ale teploučko, najet na ty staré struktury a ty táhnout dál. Jo. Čili Moltmann sám zažíval, že jsou tady tyhle ty radikálně teologické výzvy, ale jako jenom škobrtavě se je daří převést do té sociální skutečnosti, kam by to patřilo úplně nejvíc. Jo. Takže možná, že to byla otázka, která ho prostě provází až úplně do dneška.
Možná ještě si můžu k té vaší dotázce malinko doplnit. Vy jste mluvil o angažovanosti nebo politickém zapojení církve, ale zdá se mi, že vlastně tenhle obrat Moltmann moc nepoužívá, nebo dokonce vůbec, že mluví o křesťanství. Mluví o jako osobním prožívání, ale nespomínám si moc, že by se tam...
Mluví o politické teologii.
Že by se tam vyloženě zabývá tím, že církev, jako řekněme, instituce, struktura, celé své společenství, má nějak jako do té politické debaty nebo politického života vlastně vstupovat. Se mi to zdá, že to je takový jako rys, který tam je docela silný, že to trošku abstrahuje vlastně od té, řekněme, sociální struktury církví.
Jo, tak on mluví o politické teologii, ale teologie je pro něj doma v církvi, jo, takže tam by to propojení asi bylo celkem jednoduchý a rychlý. A to, že církev má politický rozměr a určitý politický vliv, ať už pozitivní nebo negativní, to má, no, z toho se taky jako vyvázat a utéct nedá. Jo, s tím se musí nějak pracovat.
Mm-hmm. Sama Luisa se hlásí.
Jo, už to funguje výborně. A ne, já od své otázky upustím, protože je jedna na streamu. Co by Moltmann dělal tváří v tvář neřešení sexuálního a spirituálního zneužívání v české katolické církvi?
Tak to je těžká otázka na závěr.
Co by německý protestantský teolog dělal v české katolické... Jo, dobře. No. Asi jednoduše to, co v těch textech jako vlastně dělá pořád, nijak by se s tím nemazal, abych citoval moderátora. Nemám lepší odpověď.
No, tak on by měl spoustu katolických přátel, současných katolických teologů, se kterými by o tom třeba mluvil někde, no, asi, jo, ale... Byla by zajímavá otázka, jestli by člověk mohl Moltmanna potkat na nějaké demonstraci třeba, to nevím.
Minimálně pravda, že ten jako styl obecně spíš tak jako aktivistický než jako organizační, že by řešil s nějakými strukturami něco, to ostatně i třeba s nějakého politického, ne angažma, ale z těch třeba důrazů ty politické témata vyplývá, to není budování křesťanských stran, ale prostě angažma v konkrétních situacích, takže demonstrace zní jako věrohodná odpověď a to asi můžeme podepsat. Hmm.
Tak ještě poslední otázka případně. Tak dobře, tak ještě jednu panu Zajícovi. Jistě bude stručná a dobře mířená. Děkuju.
Je v současných českých, případně evropských poměrech někdo, kdo by se mohl označit jako jeho pokračovatel nebo někdo, kdo rozvíjí to myšlení právě tímhle směrem?
To je moc hezká otázka, děkuju.
To Moltmannovo radikální rozetnutí té otázky božího utrpení a boží smrti se stále znovu cituje jako dneska už jako klasický, to nejdotaženější nebo nejextrémnější řešení kam až se víceméně dalo dojít, jako to nejzaší, že by byli vyloženě Moltmannovci, jsou jeho žáci, kteří ho mají rádi jako svého školitele disertací, ať už je to bostonský teolog Miroslav Wolf, chorvatsko-americký, nebo Michal Velkr, heidelberský emeritovaný profesor. Já nevím, jestli se to hodí takhle na závěr, ale já bych se neskromně taky přihlásil teda. Protože zrovna v tomhletom bodě jsem se Moltmannem inspiroval jako výrazně a do té svojí knihy, kterou jsem napsal o Kristu, jsem vděčně těch mnoho jeho vhledů přejal. Dokonce jsem si minimálně v jednom kroku dovolil zkusit jít ještě o kruček dál než on. Tak.
Já bych možná uzavřel naší debatu aspoň krátkým takovým citátem. Bude to malýma výpustkama, který se mi zdá, že docela dobře charakterizuje to, o čem Moltmann mluví, abychom taky nakonec přece jenom dali slovo jemu. Otec vydává svého syna na kříž, aby se stal otcem vydaných. V opuštěnosti syna také otec opouští sám sebe. Ve vydání syna se vydává také otec. Ovšem nikoli stejným způsobem, protože Ježíš trpí umírání v opuštěnosti, nikoli ovšem smrt samu, protože smrt už nelze utrpět, jež to utrpení předpokládá život. Otec, který ho opouští a vydává, ovšem utrpí smrt syna v nekonečné bolesti lásky. Utrpení a umírání syna v opuštěnosti otcem je jiné než utrpení otce při smrti syna. Syn trpí umírání, otec trpí smrt syna. Bolest otce je přitom stejně závažná jako smrt syna. Já děkuji dnešním hostům, Petru Galusovi a Filipovi Hanušu Hertlovi, za to, že přišli na naši debatu. Díky.